آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر صبحک 9 بجے تو 2 منٹ سپد محمد اکبر نظبن بوزو خبر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت زہارت اقتصادی طاقت بھارت ثقافت فن تو تہذیب عالمی سترس پہ مشہور سپدان۔ بسولی کٹواس میں جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی تو اندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار آرٹس طرف منعقد کرنا آمتے بسولی اتسو دس تلنے پت وون منوج سنہان زانہ فلسفیانہ روحانی تو فنی صلاحیت ہند پور دنیا اندر تعریف کرنے یوان۔
स्मरण करते हैं, उन्हें मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूँ कि बसोली सिर्फ भारत के मानचित्र पर एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बसोली सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह कला साहित्य और परंपरा से जुड़े साधकों का एक ऊर्जा क्षेत्र है। इन्होंने अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण स्वयं को खोकर कला को पाने में लगा दिया है۔
ات دوران کور منوج سنہان کٹواس مز انویسٹرس میٹس تہ خطاب، تمو وون ز بنیادی ڈانچس تھدس پیمانس پہ وز جار دن تو سرمایہ کاری ہند گاو پالسی سبب جموں کشمیر سرمایہ کاری باپت شمالی بھارت اندر اک من پسند جائے بنی مز۔ ات دوران کر لیفٹنٹ گورنرن رات کٹرہ مز سیوا پرو کس اکس پروگرامس مز شرکت۔ سیوا پروس تحت وادی ہند مختلف ضلع مز متعلق محکمہ ہند اہتمام کئی پروگرام منعقد کرنے ان مز سرکار چن مختلف حصولیبین تو عوامی بہبودی ہند پروگرام ہند خلاصہ کرنے وان۔ سوستھ ناری سشکت پریوار ابھیانس تحت جاری پروگرام مز زنان ہند باپت طاقتی غذاس تو تہندس صحت پہ توجہ دن ان پروگرام دوران زنانہ باختیار بنانے باپت دستیاب موقع ہند تذکر کر۔ یم رتن زم تاریخ پہ لاگو کرنا آمتن جی ایس ٹی اصلاحات ہند وسیع پیمانس پہ خیر مقدم کرنا حیات بخش دوہن ست ست دہ دش استعمال سپدن والن مختلف چیزن پہ جی ایس ٹی شرح کم کر آمت، یم ست کم گزار والن لوکن ہند باپت ون پن پسند کن چیزن ہز خریداری کرن آسان بنیومت۔
جدید جی ایس ٹی اصلاحات یہی ہے راحت کی بات۔ شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، ہیئر آئل، صابن، سائیکل، کچن ویئر اور ٹیبل ویئر، ان سب پر ہوا ہے جی ایس ٹی کم۔ ہر خریداری میں آرام خوشحالی لائے نیا نظام۔
اعلیٰ تعلیم محکمن اکس اہم پیش رفتس تحت تعلیمی سیشن 2015-16 باپت بہم جمعت ہند بائنول امتحان پاس کرن والن طالب علم ہند خاطر چورن ورین ہندین انڈر گریجویٹ پروگرام اعلان کورمت۔ ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر سند مطابق آن کورسن مز ایڈمیشن باپت آن لائن رجسٹریشن ہز سہولیت سمارٹ پورٹلس پہ ازک پہ دستیاب۔ جموں کشمیر پولیسن منشیات خلاف پن کاروائی جاری تاوان۔ بڈگام تو شپین ہمامہ ناگ بلک روزن وول غلام احمد شیخ تو پمبئی کلگام امتیاز احمد شیخ نو ڈرگ سمگلر گرفتار کر تہند قبضہ تل منشیات بوڑ مقدار ضبط کورمت۔ ہندوارہ پولیسن غیر قانونی کانکنی مز استعمال سپدن واجن ست گاڑی ضبط کرت متعلق گاڑی والن خلاف قانونی کاروائی شروع کرمت۔ دوران کور بڈگام پولیسن سم کارڈن ہند غیر قانونی استعمال روٹ کرنے باپت ضلع مز سم کارڈ فراہم کرن والن دکانن تو سٹالن ہند تفصیلی معائنہ، یا دوران سم کارڈ کرن والن متعلق ضابطن ہز کا زانکاری فراہم کرنے آئے۔ آج ورلڈ ہارٹ ڈے، یہ دہ پریت وری 23 ستمبر منانا، یا دوران دل چن مختلف بیمارین متعلق بیداری عام کرنے یت عالمی سترس پہ دلچ تندرستی یقینی بنانے تھکہ۔ ورلڈ ہارٹ ڈے لکن سرکارن تو صحت کن ادارن یہ یاد پاوان دل چو بیماریو نش بچنے باپت گھن ضروری احتیاطی تدبیر اختیار کرنے یین۔ کرکٹ، بھارتن ایشیا کپ کرکٹ 2015 خطاب زیونمت۔ ٹیم انڈیا کر دبئی کس انٹرنیشنل سٹیڈیمس مز پاکستان 5 وکٹو ست ہارنوی شاندار جیت درج۔ پاکستان بنائی گڈ بیٹنگ کران 136 رن تو تہد سوری ٹیم گو آؤٹ۔ جوابس مز کور بھارتن یہ نشانہ 19 اوورن تو 4 بالن مز 5 وکٹن ہندس نقصانس پہ حاصل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیراعظم نریندر مودی تو جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ٹیم انڈیا ہس یہ شاندار جیت درج کرنس پہ مبارک کورمت۔ درجہ حرارت، سری نگر اس رات رت سند کم کھت کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سیلسیس، سلسن جامع رات رت سند کم کھت کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو۔ ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن ان دی اجازت۔ خدا حافظ۔